Dobré odpoledne nebo večer, dneska to nevypadá už zatím moc na večer, vypadá to tady v Karviné u vás jako v létě, krásně v létě. A já se teda ještě jednou představím, já se jmenuji Jan Boštík a přijel jsem k vám tady do Karviné od Třebíče, kde je taková vesnička Myslibořice se to jmenuje. Pokud to někdo neznáte, tak se nemusíte trápit, protože nic tam není v těch Myslibořicích. A jediné, co tam je, tak je tam takový veliký starý barokní zámek od diakonie Českobratrské církve evangelické, kde je domov seniorů a tam s manželkou 7 let pracujeme v tom domově seniorů a zároveň tam bydlíme ve služebním bytě. Takže je to nedaleko Třebíče. Jinak tady k vám do Karviné jsem přijel moc rád, protože asi 7 let jsme bydleli tady kousek vedle v Havířově, takže to tady známe a rádi se sem vracíme. Taky jsem hrozně rád, že jsem nezažil po druhé klinickou smrt tady kvůli té plošině na pódium. Trochu jsem se obával, nicméně jsme to přežili. A takže dneska budeme povídat jenom o tom jednom zážitku, ne o dvou. A tady, co v Karviné nás dneska překvapilo, krom výborného počasí, tak jsme zjistili, že v Čechách jsme hodně špatně na tom, protože Lumír mě pozval na kávu a hrozně se divili, že nechci dvě lžičky kávy do hrníčku, že to tady je běžné, tak nás by to teda v Čechách asi porazilo. Tak jsme na tom slabí jako proti vám, ale je vidět, že jste vytrénovaní tady v Karviné. Já bych u nás někomu nabídl dvě lžičky kávy, tak by mě asi z děčnosti odmítli. A abych se představil, je mi 39 let, mám manželku, manželka je doma, protože máme 3 týdny holčičku, Kristýnku, která se nám nedávno před 3 týdny narodila, takže se mnou manželka teďka nikdy necestuje, což je taky vlastně zázrak, že máme miminko, protože já jsem 21 let na vozíku, což budu za chvíli vyprávět, a lékaři říkali, že 21 let po úraze ani tyhle ty věci možné nejsou. A tak my jsme jim věřili dlouhou dobu. A pak se nám stejně stal skvělý zázrak. Takže teď si to čerstvě užíváme. Nebo respektive si to užívá manželka. Já teď moc nespím. Tak se i těším, že dneska v Karviné se dobře vyspím. Že mi nebude nikdo křičet pod okny. Aspoň doufám teda. A pracuju tam v domově seniorů ve vedení té organizace v administrativě. Moje manželka tam pracovala dlouhá léta jako vrchní sestřička, takže to je to, co se týká k našemu pracovnímu poslání. Jinak asi o mě všechny ostatní věci se dozvíte v tom povídání. Já jsem dneska k vám přijal pozvání a přijel jsem sem proto, abych si společně s vámi povídal o prožitku klinické smrti. Nebude to povídání nějaké odborné research z hlediska lékařského pojetí nebo nějakého odborného povídání, co to prožitek klinické smrti je, proč se to děje a podobně. Zrovna teďka nedávno jsem se na internetu jsem si četl jeden článek a tam se mi nějaká slovinská lékařka snažila vysvětlit, že celé to, co jsem prožil, tak to byly halucinace proto, že v tom příběhu, když se mi to stal, ten prožitek klinické smrti, tak se jakoby mé tělo nějak předávkovalo oxidem uhličitým nebo něčím takovým a že to vyvolávalo všechno to, co vyvolalo, až vám budu popisovat ten prožitek. Takže jakoby jsou různé názory a teorie na to, ale nebudu to nikomu vyvracet a určitě dneska dojde čas na to, že si budeme povídat spolu i o těchto těch věcech. Struktura toho dnešního povídání bude taková, že já v první části řeknu svůj příběh. Příběh prožitku klinické smrti, který se mi stal před 21 lety. V druhé části řeknu, co bezprostředně potom následovalo, proč jsem se stal věřícím člověkem. Protože já jsem byl úplně nevěřícím člověkem krátce předtím, než se mi stal ten prožitek. A závěrečná část, a to je možná asi taková hodně zajímavá pro vás, tak to budou otázky a odpovědi. Vy se budete moc ptát na to, co vás zajímá. Ta škála těch témat může být široká. Já myslím, že organizátoři mají tady připravené lístečky a tušky. Takže určitě během povídání k vám organizátoři rozešlou lístečky a tušky, ale já mám takovou jednu zkušenost. Nedávno jsme byli na přednášce na Vsetíně. A tam, když jsme jim řekli, že jakoby lidé dostanou papírky a tušky na dotazy, tak se ozvalo takové jako jemné bučení, že to vůbec nepotřebují. Že se na Vsetíně ptají na férovku. Oni tomu říkají na férovku jako přímo, že tam žádné lístečky nepotřebují. Tak já teda předpokládám, když si v Karvině nedáváte 2 lžičky kávy do hrníčku, tak že budete určitě odvážní a budete se ptát na férovku taky přímo z místa. Nicméně ten, kdo tu odvahu nebude mít, tak určitě Lumíre dostane ty papírky s tuškou a můžete během toho povídání napsat svůj dotaz a poslat to tady nějak k organizátorům dopředu. Já také děkuju vlastně tady Lumírovi Forvarčnému, který je pastorem tady místní apoštolské církve v Karviné, která mě pozvala na tuto přednášku do této jejich krásné nové budovy. A takže oni to organizují. Budete-li mít potom více dotazů jakoby k tématu souvisejícímu a třeba v těch otázkách, kterých se potom budeme v závěru bavit, tak se třeba potom můžete obracet jak na mě na webových stránkách www.klinickasmrt.cz anebo přímo i tady na organizátory, což vaši internetovou adresu neznám. ackarvina.cz. Já jsem moc rád, že ti z vás, kdo tady sedíte dneska a přišli jste, i přesto, jaký tady máte dneska krásný počasí, tak si toho upřímně vážím a to především z toho z hlediska, já nevím teď, jestli to mám říct, ale myslím si, že někteří z vás přemýšlíte nad tématem smrti. Že někteří z vás třeba budete přemýšlet nad tím, jestli vůbec něco je po smrti. A když ano, tak co? Moje jediná kdysi myšlenka, když se vrátím zpátky, co mohlo být po smrti, tak to bylo to, že jsem věřil, že vůbec nic není po smrti. Já si pamatuju, že jsem jednou s tatínkem a s maminkou se chodili rádi na hřbitov starat se o hrob babičky s dědem a já jsem se ptal taťky, jakoby, kde teď babička s dědem jsou a jakoby, jestli někde žijou. A taťka mi říkal, že po smrti nic není, že babička a děda byli tady v hrobě a že už tam taky nejsou a že jediný, co jako budeme, že nás děti naši budou chodit zalívat z vrchu na hrob, ale že nebudeme nic vědět a nebudeme nic cítit. A to byla moje jediná vstupní informace o tom, co je po smrti. A, takže já jsem žil v tom přesvědčení, že prostě vůbec nic není. A to, že jste sem přišli, tak určitě o tom přemýšlíte. Druhá taková oblast, proč se člověk o toto téma zajímá, třeba ten prožitek klinické smrti, který já tady s vámi dneska budu sdílet, tak je to i téma a je to poměrně přirozené a zdravé, tak to přemýšlet, je, že má člověk strach ze smrti. A strach ze smrti především proto, že nevím, co je po smrti zatím, třeba někdo z vás, a že si člověk vůbec nebude představit, že by bylo po smrti něco, že nic není. To je hrozná představa v životě. A druhá věc je, že smrt vůbec nepřichází až někde v 80, 90 nebo někdo, kdo je hodně úspěšný, taky ve 110 letech. A smrt přichází často velmi nečekaně a vůbec nemá nic společného s věkem. Tam u nás, kde pracujeme s manželkou v domově seniorů, tak u nás tam umírá průměrně 30 až 40 našich obyvatel za rok, protože tam máme hodně obyvatel. A tak se tam člověk se smrtí setkává a je to prostě přirozená věc a je obrovský rozdíl, jestli člověk má informace o tom, co bude a jaké jsou k tomu podmínky, aby někde byl po smrti, třeba v nebi a jestli se na to připravil, a nebo je obrovský rozdíl, když jsme tam když vidíme naši seniory, kteří tam končí svůj život a jedinou věc, kterou poslední vteřinu předtím, než opustili tuto zem, tak bylo to, že když jim třeba člověk něco řekl o Pánu Bohu, tak mávli nad tím rukou a poslali nás úplně někam do prčic.
A umřeli.
A to je potom smutné, a to je tragédie. A možná, když jste se dívali na, třeba někdo z vás na moje webové stránky, tak dneska je taková statistika, ta už je dlouhá léta zmapovaná. Já nevím, třeba jestli znáte hospice. Hospice, to jsou většinou krásná místa, takové domovy, kde se úžasný personál stará o lidi, kteří jsou v takzvaném terminálním stádiu umírání. To znamená, že lékaři skoro přesně vědí, za jakou dobu ten člověk umře, třeba má rakovinu a lékař mu řekne, že do 4 týdnů ten člověk zemře. A tak tito lidé jsou v hospicích a úplně úžasný personál se tam o ně skvěle stará a vysvětluje jim, co je po smrti a prostě je doprovází v tom umírání. A hospice mají, vedou si leta takovou statistiku v Evropě i ve světě i u nás. A v hospicích je 35% těch lidí, kteří tam umírají do nějakých 3 až 6 týdnů, tak jenom 35% z nich jsou to lidé seniorského věku. A já když jsem tohleto zjistil, byli jsme na návštěvě v jednom hospici v Červeném Kostelci, tak to pro mě byla hodně překvapující informace. A úplně nejčastější číslo lidí, kteří umírají v hospicích, tak jsou to lidi mezi 26 a 37 lety věku. A umírají na různé civilizační choroby, rakovinu, na problémy s játry, atd., alkoholismus a podobné věci. A než řeknu svůj příběh prožitku klinické smrti, tak mi ještě dovolte, abych řekl jeden, možná dva příběhy o tom, jak přijde smrt do života lidí, trochu nečekaně. Já jsem měl jednoho svého kamaráda a dlouhá léta jsme se potkávali na různých aktivitách, akcích společných a podobně. A nedávno, asi před 2 lety, jsme se potkali v Brně, tam jsme měli nějakou společnou výstavu a každý jsme tam měli nějakou jinou aktivitu. Něco jsme tam řešili a potkali jsme se na chodbě a v ten okamžik, když jsme se potkali, tak jsme neměli čas jakoby se dlouho zastavit a popovídat. Ani ten den na to nebyl čas. A tak jsme si řekli, já jsem byl domluvený, že pojedu tím směrem, kde ten kamarád bydlel asi za měsíc a že se u něho zastavím a že zajdeme na kafe a popovídáme. A takhle jsme se domluvili a za 14 dní na to, když jsme vlastně neměli čas si víc popovídat, tak mi volala jeho manželka, že ten kamarád zemřel. A on měl nějaké problémy se srdcem a neudýchal to a zemřel. To nikdo nečekal. Bylo to strašně rychlý. A já jsem si tenkrát vzpomněl na to, jak jsme stáli na chodbě, pozdravili jsme se a řekli jsme si, ahoj, máš se? Dobře, nemám čas, uvidíme se za 14 dní. A už to nedopadlo. A potom tam v domově, kde pracujeme, v domově seniorů, tak tam byla jedna naše obyvatelka, ta paní se jmenovala Boženka. Bylo jí 86 let a to byla zbožná paní, celý život věřila v Pána Boha a ona v těch svých 86 letech velmi špatně viděla a hodně špatně slyšela. A nejhorší bylo, že ona si mě jakoby oblíbila a pořád mě tam zvala a prosila mě, abych jí četl něco z Bible. Já jí měl rád, ale hrozně nerad jsem to dělal. Protože ona jak neslyšela, a teď jak my tam máme na druhém poschodí ty pokojky pro naše obyvatele, tak ty příčky jsou ze sádrokartonu. A takže já jsem musel teda hodně křičet, aby vůbec něco slyšela. A já jsem se vždycky strašně styděl, protože jsem to četl skoro celému druhému poschodí. Nejenom jí. A ten den, to byl čtvrtek, já jsem za ní přišel a ona chtěla číst jeden verš z Bible. Já ho tady mám někde zapsán, aspoň si to myslím. A tam bylo napsáno, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. To je jinak řečeno, to je o tom, prostě když člověk v okamžiku toho, když člověk končí svůj život, umírá. Takže jsou lidé, věřící lidé, kteří v ten čas nebudou prožívat úzkost a strach ze smrti, protože vědí, co je potom. A to chtěla, abych jí přečetl, tak jsem jí to přečetl. A pak mě ještě Boženka poprosila, abych se za ní pomodlil, A teď nevím, jestli někdo víte, co řeknu. A ona mě poprosila, abych se pomodlil, aby si jí Pán Bůh vzal tenhle týden k sobě domů. Že už tady nechce být. A mě tenkrát nenapadlo nic jiného říct, jako než kam byste spěchala, Boženko, že? Protože nevěděl jsem ani, co mám na to říct. Což bylo jakoby v její situaci, v jejím věku a tak, to byla taková suchá výmluva. Nicméně ona na tom trvala, tak jsem se musel modlit. Takovouhle modlitbu, to se vám modlí hodně špatně. Tak jsem to nějak jakoby vydrmolil ze sebe a ona, Boženka, Jeničku nahlas, já nic neslyším. Jo. A, takže já jsem se modlil, Bože, Boženka si to přeje, vem si jí domů, amen. Jo. Takže to byla taková moje nejhorší modlitba vůbec. A ještě ten den, tak jsem se to domodlil, ona to teda jak tak slyšela, tak byla spokojená. A na tom byly zarážející dvě věci. Ona zaprvé neříkala, že chce zemřít, ale říkala, že chce domů. A tohle si zapamatujte, protože asi za půl hodiny v tom příběhu, co budu vyprávět, tam to slovo domů bude hodně důležité. A druhá věc tam byla to, že my jsme s manželkou jeli v pátek na školení na víkend a Boženka měla nějaký špatný ponožky a chtěla koupit po nás ponožky někde nový. Tak jsme se domluvili, že jinak koupíme ponožky a že hned v pondělí za ní v práci přijdu, na pokoj dáme jí ponožky, popovídáme. A podobně, jak jsme se vrátili ze školení, přišel jsem za Boženkou, na druhý patro, tam vždycky naši obyvatelé mají takhle cedulku na pokojích se jmenovkou. A teď tam jdu, jmenovka tam nebyla, což ještě nebylo nic špatného. Naši obyvatelé, když jim třeba zhorší stav, tak se stěhují na první patro, kde je ta péče jakoby celodenní a tak a tak. A já jsem nikdy neťukal na ten pokoj, protože stejně to Boženka neslyšela, tak jsem otevřel dveře, vešel jsem tam. A tam už nebyl ani nábytek, nic tam nebylo. A já jsem potkal pečovatelku na chodbě, ptal jsem se, kde kam Boženku přestěhovali. A pečovatelka říkala, že druhý den Boženka zemřela. A tak teda mě to bylo hodně líto v tu chvíli. A až jsem se toho nějak oklepal, tak jsem se zeptal, jak to bylo. A ten její odchod domů, do nebe, to byla úžasná věc. Já bych si přál odejít domů, to znamená zemřít, úplně stejně jako ona. Ona se naobědvala, měla k obědu vepřo, knedlo, zelo, což je úžasný samo o sobě. A no, mě by to aspoň potěšilo teda. Třeba tady v Karviné jste na zdravou stravu, tak vás ne, ale nechala se posadit do křesla od pečovatelek, usnula a už se neprobudila. A šla domů. A od té doby už vždycky teda hodně váhám, než se budu za něco konkrétně modlit. Protože už vždycky hodně teda zpozorním. A od té doby, kdybyste mě někdo požádal dneska, že byste chtěl, abych se modlil s váma nějak podobně, jak se nebudu modlit. A úžasný bylo, že ona vůbec neprožívala strach. A skvělý na tom bylo, zázračný na tom bylo to, že ona věděla, kam jde a kam chce jít. A ona neřekla, že zemře. Můj osobní příběh prožitku klinické smrti se odehrával 11. srpna v roce 1988. A teď mi prosím vás poraďte, jestli to řeknu správně. To je 21 let zpátky. Říkám to správně, asi jo, že? 22 let zpátky. A 22 let, že? To bude letos. 22 let. Takže 22 let jsem na vozíku. Vypadám furt stejně, pouze tady předek se mi zvětšuje. A my jsme večer 10. srpna, já jsem v té době studoval strojní průmyslovku v Hradci Králové a měl jsem u sebe na prázdninách kamaráda ze školy. A my jsme v té době, mě bylo 17,5 let, a my jsme v té době měli rádi metalovou hudbu a motorky s tím kamarádem Milanem. A, nebo motorky, jako dneska už to moc neříkám, protože dneska by se mě mládež vysmála, když jsme tomu říkali Fichtl jako pionýra, jo, pak jsme měli maximálně Mustanga A pak jsem roky prosil rodiče, aby mi koupili Simpsona. Takže jako dneska, když to řeknu, že tak dneska má každý mladý kluk už nějakou pořádnou motorku, ale v té době to jaksi nešlo. A jeli jsme do letního kina, do jedné vesnice vedle, tam jsme se seznámili s nějakými děvčaty a domluvili jsme se, že hned druhý den dopoledne za nima přijedeme, pojedeme prostě randit. Vezmeme motorky a bude se frajeřit a takové ty věci. A ráno, já jsem byl poměrně hodné dítě, ale rodiče říkají, že jsem odmlouval. Já si to nepamatuju. Ale rodiče mi ráno, toho 11. srpna, říkali, že tatínek chce, abych mu zajel do Hradce vlakem koupit nějaké šrouby. A jelikož my jsme s Milanem, s tím kamarádem, měli zcela úplně jiné plány, tak jsem, já teda říkám rodičům, že to tak určitě nebylo, ale oni mi říkají, že to tak bylo, že jsem prý odsek, jo, a tatínkovi jsem docela tvrdě odmluvil, že nemám na jeho šrouby čas a chuť a že máme úplně jiné plány. Neposlech jsem to, co chtěli rodiče. Vzali jsme motorku a jeli jsme za těma holkama a cestou, že se stavíme u řeky, tam tekla řeka Orlice, že si zaskáčeme trošku a pojedeme dál. A takže ten den, to ráno, začalo ne snídaní, ale mojí neposlušností vůči rodičům. A přijeli jsme k řece a my jsme tam vždycky, tam bylo asi 3 metry hloubka vody a byl tam takový břeh, asi jako jsou tady ty hodiny, vysoko na stěně, to jsou asi 3 metry nebo kolik to je. A vždycky na takový břeh jsme vylezli nahoru a skákali jsme šipky do řeky. A my jsme skákali lomeňáka, to je jako, že člověk je hodně zalomený, a dělali jsme takové nezdravé frajeřinky a skákali se, že vždycky hrudníkem se člověk musel dotknout až dna řeky a tam byl velmi silný proud v té řece a nechali jsme se vždycky pod vodou 20-30 metrů unášet tím proudem a vyplavalo se jakoby na druhé straně řeky. A takže si půjdeme zaskákat, tak ten kamarád skočil, chvíli tam plaval, pak vylez ven na pláž, no my jsme tomu říkali pláž, to byla taková jakoby... My jsme nám řekli Pepíkovi, to byl jeden člověk, který tam jezdil s bagrem, aby nám tam vybagroval takovou jamu v písku a tomu jsme říkali pláž. A on si tam šel lehnout, usnul tam, já jsem chvíli plaval ve vodě, pak jsem vylezl nahoru na ten břeh a také jsem se rozeběh, taky, že skočím šipku a zaplavím si a pojedeme dál. A tehdy to bylo po dešti ráno, tak mě ujela noha jakoby na břehu, když jsem skákal šipku. A jak se skáče lomeňák, tak člověk je hodně jakoby předkloněný, už zalomený. A jak mi ujela noha, tak už jsem nestačil dát ruce dopředu před sebe, už jsem prostě byl příliš překlopený. A tím nárazem krku o hladinu, hlavy o hladinu vody, tak jak už jsem neměl ruce před sebou, takže ten náraz působí to, že se člověk hodně zalomí. A tady takhle, když si zahýbete krkem, tak tady někde v těch místech je 5., 6. krční obratel. A čistě jenom z těch 3 metrů vešky jsem dopadl na zem, na tu hladinu a tím nárazem jsem si zlomil 4., 5., 6. krční obratel a ty obratle roztrhly míchu a během jedné jediny v tisíciny vteřiny ochrnulo kompletně úplně celé moje tělo. Nemohl jsem dýchat, nemohl jsem vůbec ničím pohnout, ani rukama. Moje tělo se sevřelo v takové pozici, jakože nohy se mi přitáhly k hrudníku. Abych popsal, trochu přiblížil, jaký to je. Možná se to tady v Karviné nikomu nestalo, ale nebo možná někomu ano. Někdy se vám stane v noci, že si přeležíte ruku a ona je jakoby takových 10 vteřin taková paralyzovaná, že vás trochu brní. Stalo se vám to tady v Karviné. A tak nějak takhle vypadalo celé to moje tělo, akorát, že mě takhle brnělo úplně celý a vůbec ničím nešlo hnout. A nemohl jsem zároveň vlastně ani dýchat. A někdy je totiž voda pod určitým úhlem, to je fyzika, velmi tvrdá anebo ostrá. Mě třeba kdysi jako kluka bavilo sledovat závody dvoumotorových člunů okolo Británie, se takhle hodně jezdívalo. A tam se stalo, že když ten člun jel 350 km v hodině rychlosti, tak ho nějaká vlna prostě nazdvihla a on takhle vyskočil ten člun a ten pilot z toho vypadl a jemu by se nic nestalo, ale v té rychlosti se stalo to, že on zemřel na to, že ho ta voda rozřezala na x kousků. Protože ta voda v té rychlosti fungovala jako břitva a u mě pod tím úhlem, jak jsem dopadl, tak ta voda funguje, jak kdyby člověk skočil na betón. když tam nejsou ty ruce před tělem dány. A takže takhle se mi zlomil 4., 5., 6. krční obratel, ochrnul jsem, to tělo bylo jakoby stažené k sobě, nemohl jsem dýchat, nemohl jsem ničím hnout, byl jsem otočen zády dolů a pomaličku to moje tělo, tam bylo 3 metry hloubky v té řece, tak pomaličku to bezvládné tělo takhle klesalo dolů ke dnu. A v tu chvíli, když se mi to stalo, tak jsem prožíval, to byl obrovský pocit, silný pud sebezáchovy, jakože něco člověk chce udělat. Jo, že jsem se snažil čímkoliv pohnout, abych tu traumatickou situaci nějak zvrátil, abych nějak mohl vyplavat nahoru. A jediné, co šlo, tak nešlo nic. Prostě vůbec nemohl jsem nic udělat. A takže jsem úplně bezvládně klesal dolů a byl to strašně nepříjemný pocit. Nad sebou jsem viděl matně jenom světlo oblohy přes tu kalnou vodu. A teď přišel ten okamžik, že jsem věděl, že bude konec. A do té doby, než se člověku takhle něco stane, tak je člověk plný síly a dneska mládež říká, že jsme v pohodě. Jo, a člověk má představy, jak by všechno zvládal, jak všechno vyřeší a podobně. Ale když přijde takováhle nějaká traumatická situace, tak v tu chvíli je tu tam jakékoliv frajerství, jakákoliv síla, schopnosti, nadání, vzdělání, prostě všechno je nepoužitelné. Absolutně nepoužitelné. A když jsem klesal dolů, viděl jsem, že nadýchnu vodu a že bude konec. A teď já trochu odbočím. Měl jsem strach, měl jsem velký strach. A já jsem ani tak neměl strach, si pamatuju, v tu dobu, že umřu. Ale já jsem měl strach z toho, že jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Já jsem vůbec neměl žádnou informaci. A jediné, na co jsem si vzpomněl, že tatínek, tatínek mi řekl, že nic není. A představoval jsem si, že smrt bude, jako kdyby tady Lumír cvaknul vypínačem, cvak je světlo, cvak je tma. To znamená, je cvak a nebude nic. Ale v tu chvíli mi tahle informace byla úplně k ničemu. Vůbec mi nepomohla. Nezbavila mě toho strachu. A je jedno místo v Biblii, kde se píše o tom, že lidi mají strach ze smrti. Já to místo teďka nenajdu, ale je tam napsáno někde na jednom místě v Biblii, že jsou lidi drženi po celý život v otroctví ze strachu ze smrti. A to je strašně výstižný. Jak Pán Bůh v Biblii dovede přesně rozklíčovat, když nejsme věřící, jaké máme pocity ze smrti. V okovech otroctví strachu ze smrti. A to jsem tenkrát přesně, jak kdyby to Bible popisovala tu moji skutečnost, přesně prožíval. Já jsem měl největší strach, jsem měl z toho, že jsem vůbec nevěděl, co mě čeká, co bude. A teďka bych měl nějak popsat ten svůj okamžik smrti. To se strašně těžko popisuje a slovy se to vlastně ani skoro nedá popsat. Ale můj okamžik smrti proběhl tak, že jak jsem klesal dolů, věděl jsem, že bude konec, když nadechnu vodu. A v tu chvíli jsem byl úplně klasický nevěřící člověk. V životě jsem neslyšel nic o víře, o Bohu. U nás doma nebyla Bible, žádná duchovní knížka. Třeba někdo má třeba nějakou aspoň tetičku v širokým příbuzenstvu, která prostě aspoň občas by zašla do kostela. My jsme neměli doma nic takového, jo? Ani nějakou takovou tu lehce zbožnou tetičku, prostě vůbec nic. My jsme byli úplně ukázková rodina jakoby ateismu. A teď klesám dolů a najednou ten okamžik smrti u mě se odehrál tak, že tak jak jsem věděl, že bude konec, tak já jsem se otočil takhle dozadu za sebe kousek doleva a takhle, když jsem se otočil za sebe doleva, tak jsem viděl na dně řeky, tam, kde jsem skočil, tak na dně řeky leželo tohle moje tělo Ale já, tak jako se cítím teďka jako Jan Boští, který tady s váma mluví, ví, kolik mu je let, ví, že je teďka zrovna v Karviné, tak já jsem byl tady a moje tělo leželo tam na dně řeky. To byl u mě, to byla ta setina vteřiny, ten okamžik smrti, kdy se moje duše oddělila z mého těla. Já jsem vůbec nevěděl, co se stalo, co se děje. Vůbec jsem to nevěděl rozklíčovat, popsat. A prostě ničemu jsem tomu nerozuměl. A když jsem se díval na to svoje tělo, tak jsem k němu měl dva zvláštní pocity. První pocit byl, že jsem věděl, že já, tak jako jak moje duše stála tady a to tělo leželo tam, takže ten já, jako Jan Boštík, jsem v tom těle žil a bydlel. Teď nechci, aby to vyznělo nějak bláznivě, ale prostě je to tak. A druhý pocit, který jsem měl, tak to bylo to, že jsem neměl vůbec žádnou záchranářskou potřebu jakoby k tomu svému tělu za každou cenu se tam vrátit do něho. Nějak se tam napasovat, nějak ho oživit. Jo? Vůbec ne. Vůbec jsem neměl v tu chvíli nějakou fanatickou potřebu se tam vrátit. Třetí pocit, a ten je velmi důležitý, tak jak já jako moje duše jsem stál tady, to tělo leželo tam na dně řeky, tak já jsem se cítil úplně stejně, jak se cítím teď. Věděl jsem, kdo jsem, kde jsem bydlel, kdo jsou moji rodiče, co jsem prostě dělal, věděl jsem všechno o svém životě, znal jsem prostě svoji identitu, neměl jsem žádné halucinace, neměl jsem žádný nějaký defekt, že by mi něco chybělo, jo, nebo že bych byl nějak poškozen, nebo něco, nějaké obrazy, představy, nic. Cítil jsem se úplně normálně, tak jak se cítím teď, ale přitom moje tělo leželo tam a já jsem byl tady. Pouze jediné, co jsem nevěděl, tak jsem nevěděl, co se to stalo a nevěděl jsem, kde jsem. A samozřejmě nevěděl jsem, proč se to stalo. A teď následovala série takových několika intimních okamžiků, které přicházely tak nějak jakoby sami, které jsem nějak neovládal. A první bylo, že aniž bych to nějak sám plánoval, chtěl nebo nějak to mohlo ovládat, tak ta moje duše, která jakoby stála na tomto místě, tak jsem najednou byl vtažen do takového úzkého tmavého prostoru, černého prostoru a směrem jakoby takhle šikmo dolů jsem byl tímhletím prostorem protažen, provlečen, nějakým způsobem vůbec jsem to neovládal, nic tam nebylo, nikdo tam nebyl a najednou na konci toho prostoru jsem se dostal do místa, které bylo osvětleno takovou růžovo-žlutou barvou a v tom místě nic nebylo, nikdo tam nebyl, nebyly tam žádné takové ty obrázky, jestli jste někdy viděli třeba knížku Svědků Jehovových, jak vypadá nebe, tak jak tam běhají koloušci, tráva je tam zelenější než normálně, slunce je tam zlutější, než tamhle třeba má pan žlutou na triku. Jo, prostě všechno tam bylo ještě víc než normálně v těch knížkách. Nic takového tam nebylo. A ani tam nelítala žádná tetička zemřela, ani prastrýček, prostě vůbec nic tam a nikdo tam nebyl. A najednou se stala hodně zvláštní věc. V tom místě, kde jsem se ocitl, a teď si vzpomenete na ten příběh s tou Boženkou, tak já jsem najednou zjistil, nebo jsem to spíš věděl, že jsem se vrátil domů. Jo. A to byl strašně zvláštní pocit a velmi silný pocit. Jo. A já jsem věděl, kde je moje doma, že to je u rodičů. To jsem jako normálně byl schopen nějak vyhodnotit, vědět a podobně. Věděl jsem to. Ale teď najednou jsem se ocitl v tomhle místě a ten pocit, že jsem věděl, že jsem doma, tak byl prostě prioritní. Byl nadřazený tomu pocitu doma u rodičů. Vůbec nevím, jak jsem to mohl vědět, prostě to najednou moje duše věděla, že jsem doma. A nic tam nebylo a já jsem se tam cítil velmi krásně, byla to nádherná euforie, pocit blaženosti, štěstí, Abych to trochu přiblížil, ten pocit blaženosti a euforie a štěstí a neznělo to jenom jako fráze, tak já si rád užívám dvě věci. Jedna věc je, že mám rád různý vína, který piju a testuju a píšu si, který mi chutná, který už nikdy nechci a tak. A druhá věc je, že hrozně miluju různý jídla. A vždycky si prostě jako bažím, když mi něco chutná. A manželka tam mi dopřává takovou tu zdravější stravu, ale úžasně miluju vždycky, když přijdem na víkend k mamince. Já teď to můžu říct, protože tady nemám manželku, ale... A maminka se mi vždycky takhle jako optá, co chci uvařit. A tak to je vždycky jasná, je nudlová polívka, to je taková jako dobrá věc, to je průměr. A pak maminka vždycky veme bůček a ještě táta porazí králíka, že jo, a dá to na pekáč. Teď upeče ten bůček. Teď, že jo, to tam prostě zalitý tím tukem a omastkem a to je nádhera, jo. A my vždycky, když tam jsme u rodičů, tak si nechám ten pekáč dát na stůl dřív, než se z toho něco veme a asi dvě minuty se na to blaženě dívám, jo. A já jsem v tu chvíli úplně šťastný, jo. Jako třeba mám rád motorky, mám rád počítače, mám rád sex v manželství, ale tenhle ten pohled na bůček, to je slast v tom pekáči, jo. A no, vy se smějete, ale vy tady asi opravdu jíte zdraví, já budu, jo? Jenom ryby tady, že jo? A, ale proč to říkám? Tak ten pocit, který já tam ty dvě minuty mám, jakoby u rodičů, když si to okoukávám, ten pekáč, než manželka řekne, že si můžu ukrojit takový trouhelníček jenom z toho, pak už ten pocit slasti jakoby skončí, tak to je nic proti tomu, když jsem najednou byl v tom místě za tím tunelem a tam, kde jsem cítil, že jsem doma a jaký pocity jsem měl tam. Láska k motorkám, sex, počítače, ten buček, to bylo nic a je nic. Proti tomu pocitu, který byl tam, tak taková to byla slast a euforie a pocit spokojenosti, že jsem zpátky doma. Kdy najednou moje duše to poznala. Jo. A teď se stala taková velmi zvláštní věc. Já jsem najednou cítil, že tam někdo je, že tam někdo přišel. A věděl jsem, že ten někdo nebo to něco, že stojí za mnou. A tak jsem se přirozeně otočil a za mnou stála postava, taková velká postava, která byla zalitá v obrovským zářícím světle. V podstatě to vypadalo tak, že když se budete koukat, tadyhle přede mnou svítějí ty zářivky, když se budete chvíli koukat do těch zářivek, jo, tak vidíte takovou tu záři, jo, že, nebo jako v ložnici, když se někdo ve tmě postaví před lampičku, tak je jakoby ta postava ošajnovaná tou září a tak. A tak jsem teda se otočil, že jo, a tam stála postava zalitá v tom obrovském zářícím světle. A to byla setina vteřiny. Setina vteřiny. Já jsem vůbec nehádal, netestoval, nebo se na to nepřipravoval, ani jsem nebyl, neměl jak se na to připravit. Tak okamžitě při tom pohledu, když jsem se pojel na tu postavu, tak jsem okamžitě věděl, že ta postava se jmenuje Ježíš Kristus. A teď, to byl zázrak, že? Ale aby to nevyznělo jako nějaká bláznivina, nebo že si vymýšlím, tak to podepřu a dokážu tím, že dneska, když se běžného nevěřícího člověka zeptáte na ulici, kdo je Ježíš Kristus, mladého člověka třeba na ulici, a on není věřící člověk, že on nechodí nikde do kostela, tak vám řekne, kdo to je, že minimálně nějakou, jako že má nějakou informaci, že to byla nějaká historická postava nebo něco. Nebo vám řekne něco horšího, ale prostě tuší aspoň, kdo to je. A někdy by se tehdy, půl hodiny před tím, co se mi to stalo, zeptali, kdo to je Ježíš Kristus, tak neřeknu nic, protože jsem to nevěděl. To bylo v 88. roce, na škole se o těchto věcech vůbec nemluvilo, doma to se vůbec neřešilo, jakékoliv duchovní, náboženské téma nebo podobně. Jedinou, no já neměl vlastně žádnou informaci o víře, o křesťanství, o Bohu, o kostele, o Ježíši Kristi, vůbec nic. Jediné, co si snad pamatuju z dětství, tak to bylo to, že my jsme měli doma políčko, jakoby na zahradě, tam nás táta vždycky nutil pracovat a tehdy se mi to nelíbilo, že nás nutil pracovat. Dneska vím, že mě to samozřejmě vycvičilo k dobrým věcem, ale pamatuju si, že jsme byli na zahradě na poli a přišli k nám k vratům nějaké dvě paní. Pěkně ustrojené, pěkně vypadaly a říkali mi, abych zavolal taťku. Tak jsem ho zavolal a táta tam šel a najednou se vrátil na zahradu, přinesl pro motiku. A najednou u vrat začal křičet, že ho ať zmizí nebo něco takového a hrozili motikou. Táta byl takový člověk práce a tak vždycky použil to, co měl v ruce. A já jsem se ho ptal, kdo to byl, nebo co to bylo, a on říkal, že to byli jehovisti. A já jsem se ho ptal, co to je, a on říkal, ať si všímám toho, ať udělám tu práci, kterou mám, a ne blbosti. A se nestarám o blbosti. A to snad bylo jediný, jakoby něco vzdáleného, co bych mohl jakoby přirovnat k nějaké náboženské zkušenosti v mém životě. Takže ta byla nulová, úplně nulová. A přesto jsem se otočil na tu postavu, která stála za mnou v tom zářícím světle. A v setině vteřiny jsem věděl, že ta postava se jmenuje Ježíš Kristus. To je jedna věc. Na tom by ještě nebylo tak nic záhadného, i když záhadné a nadpřirozené to je. Ale to pokračovalo dál. Ten Ježíš Kristus si mě vzal k sobě do náručí, tak jako my máme teďka doma 3 týdny dceru Kristýnku, tak si ji beru k sobě do náručí, když zrovna nekřičí teda, a jakoby houpují, že? A on si mě vzal takhle podobně do náruče a teď se stala jedna velmi zvláštní věc. Já jsem najednou zjistil, že jsem se neutopil v té vodě, v té řece, ale že se topím v úplně krásném a šíleném a silném pocitu lásky, jeho lásky ke mně. To bylo strašně zvláštní. Jo. To byla láska, která do té doby, když jsem měl nějaké sexuální zkušenosti, tak sex se spojuje s láskou. A to bylo nic. Měl jsem rád motorky do té doby, to taky s tím nemůžu srovnat. Prostě nic. A pokračovalo to tak, že já jsem najednou věděl, že on mě, ten Ježíš Kristus, když mě objímal a já jsem se topil v tom jeho pocitu lásky vůči mně, tak jsem najednou cítil a věděl jsem to, že on mě zná. Ale teď pozor, na tom by tak ještě nebylo nic zajímavého. Krom toho, že mě znal jménem, tak on znal úplně sakum prdum celý můj život do těch 17,5 let. Jako 17,5 let to není žádný život ještě, že? A úplně nejhorší a nejlepší na tom bylo, že on mě znal úplně se vším, co tam bylo. Já jsem měl asi 3 věci, které jsem rodičům nikdy neřekl. My umíme občas žít, jakoby se přetvařovat. Třeba tady pán si myslí, že tady pan Boštík je blázen a já to na pánovi nepoznám, jo? Protože pán se tak nějak jako zatváří, že jo, pěkně a dovedeme mlžit, že? Přetvařovat se. A umíme to jak? Umíme to dobře, jo? Manželství to je poměrně taky docela dobré, že? Manželka mi řekne, že máme nějakou zeleninu na talíři, optá se mě, jestli mi to chutná. Tak co mám říct, že? A tak ze sebe vyloudím nějaký pozitivní výrok, ale zajímavý je, že to tak pěkně jako spojím s nějakou grimasou, že to zní přesvědčivě, jo? Takže my se jakoby dovedeme přetvařovat, mlžit, hát. Na té úrovni člověk před člověkem to jde. Ale on, ten Ježíš Kristus, tam znal úplně všechno, co bylo v mém životě, i ty věci, které jsem rodičům neřekl, i intimní věci, které jsem nikdy nikomu neřekl. A úžasný na tom bylo to, že tohleto odhalení nebylo nepříjemný, ale bylo osvobozující. Já si pamatuju, teď na sebe prozradím jednu věc, vám, tady v Karvině se to určitě nikomu nestalo, ale já jsem byl poměrně hodné dítě a my jsme byli na vesnici a na vesnici to chodilo, že jako my jsme tomu neříkali krádež, jo? Ale byla to krádež. Tam jsme měli JZD, že jo? A vždycky, když jakoby chlapi pokosili obilí, že jo, pak se to vozilo do JZD, tak to prostě vozil Franta vedle od sousedů. A všichni se tak jako domluvili, že ob barách vždycky Franta zastaví a kousek vysype a tak. A jakoby pak do sypky už se toho moc nikdy nedovezlo. A tak to fungovalo i s bramborama, že jo, a takové ty věci. Tady prostě v Karviné se nekrade. My jsme to teda na vesnici dělali. Ale my jsme tomu říkali, jakože potřebujeme vykrmit to prasátko, které máme ve chlívu. A na poli toho mají zeďáci hodně. A pak se mi taky ve škole stalo, že já jsem se zajímal o radiotechniku a stavil jsem si rádia, tak zesilovače a takové věci. A potřeboval jsem jeden odpor. To je taková nicotná součástka, dneska to stojí 50 halířů. A mě chyběla. A my jsme měli praktický dílny ve škole a on tam byl, ten odpor, v takový jedné krabičce, která, tak jsem si to nějak vymluvil, říkal jsem si, ta krabička tady nemá žádný smysl, nikdo to nepoužívá. Tak jsem si ten odpor vypájel pájkou ven a nějak jsem si to sám sobě vymluvil, že já ho potřebuji a že to bude užitečnější než tam ve škole, proč to tam je v té krabičce, když ji nikdo nic nepoužívá, a ukradl jsem ho. A jeden kamarád ve třídě to viděl a nahlásil to řediteli, pak přišel ředitel o hodině matematiky, ptal se, pane Boštíku, máte něco v kapse? Já jsem říkal, nemám. Tak on tam přišel, šáhl mi do kapsy, tam byl ten odpor, já jsem se tvářil jak na zjevení, no kde se to tady vzalo a podobně. Jo, takže já jsem nebyl až tak dokonalý, jak třeba vypadám, což asi prostě tady v Karvině se to nestává, jo, že se v životě nic neukradli. A nejhorší je, že když jsem stál před tím Ježíšem Kristem, tak on všechno tohle věděl. Úplně všechno. A i ty intimní věci věděl. A úžasný na tom bylo, že on neměl styčený prst a nic mi nevyčetl, vůbec mi nehrozil, nevyčítal a dál mě zalil tou svou bezpodmínečnou láskou. Já jsem nevěděl vůbec, co znamená pojem bezpodmínečná láska, vůbec. Já jsem měl rád holky v té době, kdy s kterýma jsem chodil motorky, svým způsobem jsem měl rád rodiče, měl jsem rád školu, prostě různé věci. A to všechno byla láska, která byla podmíněná, že? Nějakýma hranicema. A najednou já jsem v náručí toho Ježíše Krista, kterého jsem vůbec neznal, vůbec. Ani tuchu jsem neměl, kdo to je. Představte si to, vy dneska víte teďka trochu, kdo je Ježíš Kristus a představte si tu situaci, že já jsem to nevěděl vůbec. On mi nic nevyčítá, věděl úplně všechno a nic špatného mi prostě neřekl. Jo. A on viděl úplně do celého mého srdce a do celé mé mysli. I když tam byla jenom moje duše, že? Tam nebylo jakoby tělo. A abych to přizpůsobil, jak kdo mě viděl v tu chvíli a přesto mě neobvinoval, tak to je něco. Maminka moje, zase budu mluvit o mamince, můžu, ona tady není, tak ona zavařuje ráda. A zavařuje třešně. A jedni sousedi nám vždycky dají třešně, oni mají takový ty velký třešně, a nevím, jak se to jmenuje. Maminka to vždycky zavaří, ona to dělá sladký, to je prostě výborný cumel. A zase, jo, třeba to v Karvině vůbec neděláte, třeba se teď pohoršíte, jo. Ale u nás tam, jakoby u rodičů, mamka zavaří třešně i s těma červíkama, že? Občas, jo. Viděli jste někdy takovou tu sklenici u rodičů, jsou tam třešně a teď tam plave spousta těch červíků, některý koukají z třešně, protože v bodu varu nestačili zdrhnout, jo, a tak. Nám to nevadilo, my jsme to tam u rodičů jedli včetně. Jo, třeba byste to tady vy nikdy nesnědli, měšťáci. Ale neuškodilo mi to, jo? Vypadám dobře za celý život. A proč to říkám, je to, že když vezmu ve špajzu u maminky tu láhev s třešněma, tak ze všech stran tam je krásně vidět, že? Tam vidíte ty červíky na dně a teď tu láhev otočíte, že oni tam plavou a tak. A je tam všechno vidět, jo? A přesně takhle viděl ten Ježíš Kristus do mého srdce a do mé mysli. A já kdybych v tu chvíli mu říkal, jsem se snažil to nějak, jo, sám sebe tam udělat nějak lepšího, tak to by ani nešlo. On všechno viděl. A byl to nádherný pocit. A on těsně předtím, než odešel pryč, jo, ještě co bych vlastně měl říct, že ještě minutu před tím setkáním s ním, já jsem to setkání s ním neplánoval. Ani nechtěl. Jo? Proč bych ho plánoval, když jsem ani nevěděl, kdo to je? A ještě minutu předtím jsem byl úplně nevěřící člověk. A přesto jsem se s ním setkal, protože v Biblii je napsáno, každá duše po smrti prostě na soudu musí setkat s Ježíšem Kristem. Ať chce, anebo nechce. Jo, na tom to nezáleží. A než odešel, tak on mi položil otázku. A ta otázka nezněla slovy, prostě jsem věděl, že se mě na něco ptá. A on se mě ptal, zeptal se mě jednoduše. Když to řeknu slovy, tak to znělo takto. Co chceš říct o svém životě, nebo jak chceš obhájit svůj život? Zdánlivě jednoduchá, obyčejná otázka, na které není nic zvláštního, záhadného. A dneska by člověk něco, když bych se já vás teďka na tomhle místě zeptal, jak byste chtěli obhájit svůj život, tak tady paní řekne, mám 12 vnoučat, všem dětem jsme postavili barák, jo, já nevím, řekněte o sobě ještě něco dokonalého, jo. Nikdy jsem nic neukradl a tak dál a tak dál. A člověk se nějak vykreslí svůj život, vylepší se, že? To máme vždycky tendenci se vylepšovat. A něco vymyslíte. Ale zaprvé, tam v ten čas nešlo nic vymýšlet. Na to nebyl čas. A za druhé, co se stalo, tak na tuhle zdánlivě jednoduchou otázku, jediné, co se mohlo odpovědět, a to bylo strašně pokořující, nepříjemné a zvláštní, bylo mlčení. Já jsem najednou zjistil, že všechny věci, které jsem do těch svých 17,5 let zažil, udělal, já jsem asi neudělal moc věcí, že v 17 letech se nepostavil domy, neměl jsem vnoučata a podobné věci, ale prostě jsem něco udělal, něco jsem se naučil, něco jsem věděl a podobně, tak najednou já jsem zjistil, že nemám co říct. A důležité na tom bylo to, že to bylo strašně pokořující. Já jsem se najednou v tu chvíli cítil jako nic. Nebo lépe řečeno, jako že vůbec nic nejsem a nic neznamenám. Když já bych vám teďka dal šanci, položím vám tuhle otázku, dám vám 3 minuty na odpověď, na rozmyšlenou, tak něco o sobě řeknete. Jo? A já jsem nemohl vlastně říct vůbec nic a bylo to velmi nepříjemné a pokořující. A najednou jsem si uvědomil, že ne síla, schopnosti, to, co jsme tady zanecháme, to, co tady na zemi po sobě zanecháme, vzdělání, vztahy, že to jsou všechno dobré, krásné a důležité věci. Ale že to vůbec si je neodneseme sebou. Jestli jste byli někdy na zámku Hluboká, tak kousek za tím zámkem se jde takovým nějakým parkem, tam je ta hrobka, pak se jde dál a tam je kousek zádu takový hřbitov a na tom hřbitově je hrozně zajímavá cedulka, tam je napsáno, to, co jste vy, byli jsme i my. To, co jsme my, budete i vy. A mně se ten nápis hrozně líbil, protože já jsem tenkrát při tom svým prožitku klinické smrti zjistil, že si vůbec nic sebou jsem si nemohl odníst. Vůbec nic. A nejhorší je, že když on mě položil tuhletu otázku, tak z toho, na čem jsem stavěl, jsem vlastně neměl co říct. A bylo to velmi pokořující pocit. Nicméně tenhle ten pocit po chvilce přešel, vyšuměl. A já jsem se tam opět... Jo, a ten Ježíš Kristus odešel pryč. A on se nevrátil pro odpověď. On věděl, že nic neodpovím. Že nemám co odpovědět. Dnes už jako věřící člověk vím, jaká je odpověď na tuhle otázku, kterou každý z nás v nějaké formě dostane. Ale to jsem se dozvěděl až po několika letech. A tomu jsem potom podřídil svůj život, abych, až se tam jednou znovu vrátím, tak abych odpověděl to, co Bible říká, že máme odpovědět, jako jedinou možnou odpověď. A on se teda nevrátil pro tu otázku a já jsem znova přišel ten příjemný pocit té blaženosti, spokojenosti, euforie. Chtěl jsem tam zůstat, nikdo tam nebyl, nic jiného tam nebylo, bylo tam pouze příjemně ten pocit domova a podobně. A já jsem se rozhodl, že tam chci zůstat a že půjdu nějakým směrem dál, kterým to prostě logicky půjde a bude ten prostor nějakam ústit. A takhle přede mnou bylo místo toho prostoru a mohl jsem jít někam dál. Tak jsem se rozhodl, jakože prostě půjdu tím směrem a po kratičkém okamžiku jsem došel na místo, které se podobalo úplně běžnému rozcestí. A jako když vyjdete tady k někde, tady máte plno takových těch úzkých asfaltových cestiček mezi domama a zajdete někde na rozcestí, kde jedna cesta je doleva, druhá vede doprava. A jak jsem se dostal na takovéhle jedno rozcestí, tam byla prostě cestička doprava, cestička doleva. Mně tam bylo velmi dobře a já jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, kam půjdu. Jestli doleva nebo naprava. To vůbec nebyl předmět mého přemýšlení v tu chvíli. A těsně předtím, než jsem se rozhodl vstoupit na to rozcestí a vykročit jedním nebo druhým směrem, tak zazněl hlas toho Ježíše Krista v tom zářivém světle. A to si pamatuju úplně přesně dodnes, jak to řekl. A on řekl tuto větu. Stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. A já jsem v těch svých 17,5 letech byl poměrně zvyklý odmlouvat tatínkovi a tak jsem to nechtěl poslechnout, to jeho oznámení, a chtěl jsem jít dál, buď to doleva nebo doprava, a ten Ježíš Kristus tu svou větu zopakoval, ale teď pozor, v tak obrovské autoritě, s kterou nešlo vůbec diskutovat. Jo. A on znova řekl, stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. A v ten okamžik mě bafl, čafnul mě a zanesl mou duši zpátky do mého těla. Za okamžik na to mě vytahoval ten kamarád z vody. Pod vodou jsem byl asi necelých 6 minut. A to proto, že jak jsem vám říkal na začátku, jak tam byl ten silný proud z řece, kde jsme skákali, tak my jsme vždycky skočili tam na tom místě do vody, nechali jsme se proudem dole pod ně odnést těch 20-30 metrů zpátky a tam byly takový křaky a kořeny pod vodou a někde těch 20-30 metrů pod vodou se to moje tělo o ty křaky zaseklo a tomu kamarádovi to trvalo necelých těch 5-6 minut, než mě vlastně našel a vytáhnul mě z vody. Zavolal sanitku, přijela sanita, on mě zabalil do deky. A pamatuju si, že v ten okamžik, když jsem se vrátil zpátky do svého těla a ten kamarád mě vytáhl ven, tak samozřejmě jsem cítil bolest té rozlámané páteře, cítil jsem tu tíhu toho ochrnutého těla. Jestli si vzpomínáte na to, jak jsem říkal, když bolí člověka ta ruka brnící v noci, když si ji přeležíte, tak takhle to bylo akorát něco tisícinásobně většího a silnějšího. A přijela sanita, odvezli mě do nemocnice. Asi za 2 dny na to jsem potom upadl už úplně do bezvědomí, asi na 14 dní. Lékaři úplně bojovali vlastně o můj život, jestli budu žít, nebudu žít, protože to bylo komplikované. Pak mě teda nějak lékaři díky své odborné péči a starostlivosti stabilizovali, zachránili můj život a já to teď trochu přeskočím. A uteklo několik měsíců, já jsem se dostal do rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Vlašimi, tam se dávali lidi tenkrát, kdo měl nějakou úraz páteře, úraz porušení míchy a z motorek nebo skoky do vody a podobné věci. A najednou se stala hrozně zvláštní věc. Krom toho, že jsem si den ze dne najednou nemohl zavázat boty, nemohl jsem se ustrojit, nemohl jsem jezdit na kole, nemohl jsem se otočit v posteli, prostě nemohl jsem nic, co jsem ještě včera mohl, nemohl jsem si zajít na záchod, prostě vůbec nic, tak a stal jsem se vlastně den ze dne ne v něčem, ale ve 100% závislý na péči svých nejbližších v rodině. A kdy táta mě musel nosit ve náručí, že jo, protože jak mě přenášet někde třeba do koupelny a podobně. A tak to byla jedna úroveň úplně něčeho nového, bolestivého a nového a nečekaného. A ta druhá úroveň byla, že já jsem zjistil, že život smrti nekončí, že nějaký život po smrti je. Zjistil jsem, že existuje někdo, kdo se jmenuje Ježíš Kristus, bezvýhradně mě miluje a zná mě, i když já jeho neznám. A v tu chvíli jsem vůbec netušil, kdo to je, Ježíš Kristus. Jo, tady třeba někdo z vás ví, kdo je Ježíš Kristus. Já ho viděl, ale vůbec jsem netušil, kdo to je. A třetí věc, která se mi stala v životě, byla to, že najednou se úplně změnil můj život jakoby ve vnímání lásky, hodnotový žebříček. No, ne, že se mi změnil hodnotový žebříček, já jsem do té doby neměl žádný hodnotový žebříček, takže on se nějakým způsobem vytvořil. Najednou jsem zjistil, že umím milovat lidi, aniž bych vlastně chtěl. A podobné věci. A teď to pokračovalo dál, že jo? Já jsem prožil něco, co se jmenovalo klinická smrt, ale v té době já jsem nevěděl, že se to jmenovalo prožitek klinické smrti, protože se to tak prostě nikde nepojmenovávalo. A takže já jsem něco prožil, nevěděl jsem ani, co to bylo, jak se to jmenuje, vůbec jsem nevěděl, kdo to byl, ten Ježíš Kristus. Doma jsem to nikomu neřekl, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, jestli to, co jsem prožil, může být pravda, jestli to, co jsem prožil, je normální. A pořád to byl ten 88. a 89. rok. Neřekl jsem to ani rodičům, ani svým sestrám, ani svým přátelům. Jo, můj život se pak nějak stabilizoval. Měl jsem práci, měl jsem partu, takovou skvělou lidí, s kterými jsme hodně jezdili. Život byl už úplně jiný. A teď já jsem x měsíců, to bylo rok a čtvrt, furt laboroval s tím, co jsem to vlastně prožil a hledal jsem nějakou možnost vrátit se za tím člověkem, který se jmenoval Ježíš Kristus, zpátky do toho nebe. Do té vrátnice před nebem. Jenže to bylo těžké, protože já jsem nikoho neznal z věřících lidí, vůbec nikoho v té době. Vůbec jsem vlastně nevěděl, co jsem prožil a styděl jsem se to komukoli říct. A tak jediného, koho jsem v té době potkal, tak to bylo na přelomu roku 89. To byli lidi, kteří se zajímali o nějaké záhady, UFO a říkali, že Bůh je kosmonaut a že si pro nás přiletí na talířích a že když budu hodnej v příštím životě, tak budu nějaká zajímavá forma jako člověka. Když to bude nic moc, tak ze mě bude čolek příští život. A tak jo, tak takovýto převtělování a podobné věci, takový nesmysly. A to byli jediní lidi, s kterými se dalo mluvit o tomhletom. A oni se teda zajímali o záhady, východní náboženství, mysticismus, spiritismus, horoskopy a všechny možné věci. A to byli jakoby lidi, kterým jsem řekl část toho, co jsem prožil a poprosil jsem je, jestli mi ukážou cestu zpátky za tím Ježíšem Kristem a do nebe. A oni mi furt říkali prostě úplně nesmysly, jako, že musím počkat na nějakou nirvánu až v příštím životě a podobné věci, a nebo že se mám nechat uvízt do minulých životů, a nebo že se optáme nějaký tetičky zemřelý při nějaký seanci, jo, a podobné věci. A já mám rád v životě logické věci, logiku. A ač to bylo jakoby zajímavé a populární na tom přelomu 89 a 90. rok, tyhle ty věci byly nové, že, takové ty záhady a tohleto, tak kde kdo k tomu věřil a kupoval si knížky, tak mně se to nelíbilo, jo, protože to prostě postrádalo logiku zdravého rozumu. Jakože tenhle život se něco, když udělám pozítří že někoho prostě zabiju, protože někoho ochráním a toho lumpa zabiju, tak kvůli tomu lumpovi ze mě bude příští život čolek, protože jsem někoho zabil, tak prostě takovým nesmyslům jsem prostě věřit nechtěl. A odešel jsem od těch lidí a hledal jsem dál. A já jsem v té době vůbec nepotkal žádné věřící lidi. A v tehdy byla nějaká organizace, Svaz invalidů se to jmenovalo, a tam bylo nějaké děvče, Iva se jmenovala, a ona mi psala pořád dopisy nějaké. A mně se nelíbila a furt psala. Jako. A ona vždycky něco napsala a já jsem měl takovou strategii, že vždycky napíšu něco ošklivého, abych ji odradil, aby už nepsala. A ona v jednom dopise napsala, že chodí do sboru. Já jsem vůbec netušil, co je slovo sbor, neměl jsem s ním spojenou žádnou asociaci. A tak jsem jí napsal, to byla hrozná odpověď, co já jsem napsal, já to nemůžu ani citovat, jo? Ale něco jsem tam napsal, abych ji odradil, aby už nepsala. A říkal jsem, tak to je dobře, že chodíš do pěveckého sboru, zpívej. Jo? To byla moje jediná jakoby asociace se slovem sbor. A tak jsem věřil tomu, že už neodepíše. A ona jo. Jo, a za týden jsem měl zase další dopis. To nebyly SMSky, že, a e-maily, kdy vám prostě někdo odepíše, děkuju, hnedka obratem. Nechci, děkuju. Takže to bylo všechno tím dopisem. No a ona mi tam vysvětlila, že sbor není pěvecký sbor a že je to sbor věřící mládeže, kam chodí, a teď popisovala, co tam dělají. A já jsem v té době byl v lázních, to byly Jánské lázně. A já jsem se mě, to už bylo asi rok a čtvrt po úraze, a i když to bylo, už jsem byl na vozíku, život byl úplně jiný, tak jakoby měl jsem se dobře. Jo? Měl jsem práci a hlavně jsem měl hodně přátel, měli jsme takovou partu, s kterou jsme pořád někde jezdili. A měl jsem i hodně partnerských vztahů v té době. A dělal jsem některé věci, které nebyly hezký. Prostě furt jsme seděli někde ve šnek barech, a prostě popílo se, povídalo se, klábosilo se a prostě nic moc. A najednou já čtu ten její dopis a ona tam něco napsala, že jim o mě vyprávěla a že ty děcka z té mládeže mě tam zvou, ať tam přijedu a že se na mě těší. A já jsem si říkal, proč by se na mě měli těšit nějaký cizí lidi. A jakoby se mě to dotklo, bylo to hrozně zajímavé. A já jsem se najednou uvědomil, že všechny ty věci, které s tou partou děláme, jo, a takový to střídání vztahu, že to není prostě jakoby ono. A nejenom při tom čtení toho dopisu od ní, od té Ivy, jsem si rozpomínal na to, co jsem prožil v nebi. Jo. A ona začala psát teda o Bohu a já jsem se jí zeptal, jestli ví, kdo to je ten Ježíš Kristus. Načež teda ona se toho chytla a napsala mi asi dopisy na 2 A4 a mně by stačilo, kdyby mi tenkrát napsala ano. A ona to teda rozepsala a pozvala mě k ním. A já jsem najednou cítil, že to je to místo, kam mám jet, kde se dozvím o tom, kdo to byl v tom prožitku klinické smrti, co jsem prožil, co to je a co mám dělat dál. A tak si pamatuju, že přijel jsem z lázní, byl to pátek, hned jsem za nima přijel, to byla církev baptistů ve Vysoké Mýtě. A teď oni tam měli to setkání mládeže. Já jsem v životě neměl nic společného s křesťany. Ale pamatuju si hrozně moc dobře na ten pocit, že když jsem tam jel, tak jsem měl z nich strach. Říkal jsem si, ti budou nebezpeční, ty mě zmanipulujou a něco mi vemou a peníze po mně budou chtít. Ale nejhorší je, že já vůbec nevím, kde jsem to našel, tyhle myšlenky. Já jsem se do té doby s nikým z nich nepotkal, ani ve smyslu pozitivním, ani ve smyslu negativním. A říkal jsem si, tak teda tam pojedu, vyzvím to, co potřebuju a budu se na ně tvářit hrozně ošklivě, aby si drželi odstup ode mě. A přijel jsem tam a tam tu skupinku těch mladých děcek věřících vedl nějaký bratr Marek a to byl student, který studoval matematicko-fyzikální fakultu v Brně. A teď jsme tam seděli v kroužku. A oni jakoby vždycky se, každý se za něco pomodlil, pak zahráli křesťanskou písničku a takhle to šlo do kolečka. A vždycky se to blížilo ke mně, že jo. A já jsem vůbec netušil, co mám dělat. A tak jsem vždycky dvakrát utek na WC, když se to ke mně blížilo. A po třetí už mi to bylo blbý, jakože jo. A oni byli tak úžasní, že mě taktně přeskočili a tak mě jakoby vysvobodili. A ten Marek byl, on mi jakoby byl sympatický. Já jsem si říkal, člověče, jak je možný, že ty studuješ matematicko-fyzikální fakultu a věříš tady v Boha a mluvíš o tom ostatním. A to pro mě bylo úplně nepochopitelný. A on byl první člověk, kterému jsem, nabil jsem k němu nějaké sympatie, a on byl první člověk, kterému jsem řekl celý svůj příběh prožitku klinické smrti. A ještě jsem to neřekl rodičům do té doby, nikomu. A teď jsem čekal odpověď. A on mi řekl, že o mnoha věcech z toho, co jsem mu popsal, se píše v Biblii. To jsem nečekal, tuhle tu odpověď. A on mi ten večer dal nový zákon Biblii, zaškrtál mi tam ty místa, kde se píše o tom, kdo to byl ten Ježíš Kristus, kterého jsem potkal v té klinické smrti. Zaškrtal mi tam místa o tom, co to je to nebe. Potom zaškrt nějaké to místo, kde se mě Ježíš ptal, abych obhájil ten svůj život. A jiné věci. A ty mi to tam zabarvil, dal mi to, já jsem jel domů. A já jsem si to čet, ještě tu noc. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co to tam bylo napsáno. Ale cítil jsem, že mi to jakoby zapadá do toho, co jsem prožil. Přijel jsem za ním hned příští týden a mluvili jsme spolu víc, už jsem se tolik nestyděl. A já jsem mu řekl, ať mi řekne, jaká je cesta a způsob, abych se tam znova vrátil do toho nebe. A on mi to teď všechno vykládal, vysvětlil, řekl, že to nejde teď přirozeným způsobem. Nebo můžu se postavit někdy před kamion, že, na dálnici a budu tam, ale to už není záruka, že se vrátím. A on mi řekl, že ten Ježíš Kristus, kdo to je, vysvětlil mi to, že je živý a že ho můžu zavolat do svého života a mluvit s ním skrz obyčejnou modlitbu. Ta modlitba měla asi 2-3 věty. Pane Ježíši, jestli existuješ, přijď do mého života. Amen, jo, když to takhle zkrátím. A on mi řekl, ať to po něm opakuju, tak jsem to udělal. A nechal jsem se pokřtít. Začal jsem číst Biblii, ty místa nejdřív, které zajímaly mě, protože se to týkalo toho prožitku, pak i všechna ostatní. S ním jsem hodně mluvil, nechal jsem si všechno vysvětlit, co je nebe, co je peklo, jak se mám dostat do toho místa, kde jsem byl. A najednou on mi řekl, že to má samozřejmě svoje podmínky, tak jako všechno má svoje podmínky. Jdeme do nového zaměstnání, v zaměstnání po nás požadují, aby tak, tak, tak a tak, tak i prostě nebe má nějaké podmínky. A stal jsem se věřícím člověkem, začal jsem číst Bibli, nechal jsem se pokřtít a najednou se můj život úplně změnil. Já jsem najednou jsem nepotřeboval to, co jsme dělali do té doby s tou partou, že jsme chodili do šnek baru, že jsme u všeho pili, nepotřeboval jsem pořád nějaký nový partnerský vztah, nějaké hloupé tlachání prostě a žádný efekt z toho a podobně. A můj život nabral úplně nové grády, ale podstatný na tom bylo, že se mi všechno objasnilo to, co jsem prožil v tom prožitku klinické smrti. Poznal jsem, kdo to byl, ten Ježíš Kristus, co po mně chce, co je smysl mého života a rozhodl jsem se naplnit ty podmínky, abych se jednou vteřinu po smrti dostal přímo do nebe. Dozvěděl jsem se i na základě čtení Bible, co mám dát jako odpověď na tu otázku, kterou mi tenkrát Ježíš položil. A dneska vím, že stačí říct, Pane Ježíši, já tě znám. A on řekne, já tě znám, taky pojď dál. A tomu jsem teda podřídil svůj život. To se všechno takhle změnilo. Ale o tom pak můžu mluvit ještě v té další části. Tohle je zhruba ten můj prožitek klinické smrti. To potom, jak jsem se obrátil ke křesťanství a proč. Proč především proto, že do té doby, to, že já jsem prožil tu klinickou smrt, to byl zajímavý a nadpřirozený zážitek, ale to nebyl důvod k tomu, abych uvěřil. Já jsem se ještě potom rok žil tak, jak jsem sám chtěl, podle svého, a vůbec jsem se nezajímal o žádné křesťanství. Ale byl to start k tomu, abych přemýšlel o tom, že ta duše, kterou jsem poznal, že ona stála tady a to moje tělo žilo tam, že ta nepřijde automaticky do nebe. Že proto musím něco udělat. A Já bych možná teďka dal spíš prostor k tomu, v té části těch otázek a odpovědí. Jestli organizátoři mezi vás rozdali ty lístečky, nebo se to teprve bude dít? Jo, tak se to bude dít, ale jinak jako věřím tomu, že když dáváte dvě žičky do kafe v Karviné, takže budete mít odvahu se ptát i na férovku a pokoříte v seti nějaký. Tak Lumíreč, tak se optej, jestli je někdo odvážný a chce se ptát.
Musíme teda nějak ty otázky na tady otázečka.
Takže ta otázka je, jestli něco i v tom komatu si prožíval.
Nic. Vůbec nic. Komat, jako by to, že jsem potom upadl asi za 2-3 dny v nemocnici jakoby do bezvědomí, tak bezvědomí je prostě čistý fyziologický stav, který prostě medicína jasně definuje, jasně popisuje, ví se, co to je, proč to je, a v tom se nic prostě neodehrávalo. Vůbec nic.
Dobře, děkujeme. Pokud byste se někdo styděli, zkuste opravdu napsat nějakou otázečku na ten papír, tady Tomáš má nějaké lístečky. A pokud se nestydíte, tak zkusme ptát se otevřeně, já myslím, že můžeme. Je teda nějaký další dotaz? Máme nějaký dotaz?
Určitě se zkuste zeptat, protože v Karviné nebudu zase brzy nějak.
Takže nebojme se, jsou to zajímavé věci. Nikoho nic nezajímá na to téma.
Já bych se chtěla zeptat,
ano?
Jste přišel na tu křižovatku, na tom sestu, jak to vypadá?
Já jenom položím tu otázku, aby ostatní věděli, že teda v tom svědectví znělo, že tam bylo nějaké rozcestí, a otázka je teda, co to bylo, jak to vypadalo?
Úplně jednoduše vypadalo to jak nějaká lesní cestička, prašná cesta, obyčejné rozcestí, kde se ty dva směry rozdvojovaly, ale já jsem spíš rád, že jakoby tam ani nějak to zvlášť nevypadalo, že tam nebyly atributy něčeho, že to vypadalo tak nebo tak, že to bylo poměrně prosté, holé a jednoduché. A protože kdyby to třeba vypadalo, že jsem tam viděl něco, nějaké zámky ze zlata, nějaké nádherné takové ty obrazy. Ten pocit na tom rozcestí, to bylo pořád stejné, to byl ten pocit té blaženosti, spokojenosti a euforie. A to, že jsem doma v tom místě, že jsem se vrátil do toho místa, které bylo jakoby původním domovem mé duše, tím nebem. A já jsem vůbec nepřemýšlel, jestli půjdu doleva nebo doprava, protože ten pocit té euforie byl tak silný a prioritní. Samozřejmě potom zpětně, jak jsem říkal, jak jsem se obrátil k víře v Pána Ježíše Krista, ke křesťanství, protože to jediné mělo jakoby smysl, jako vyústění, tak jsem si potom v Bibli četl, že jsou dvě cesty. V Bibli to je přesně popsáno, to je vlastně pak taky zajímavé, to si pamatuju, když jsem to tenkrát četl, že to mě hodně oslovilo, že tam bylo napsáno, v Biblii bylo napsáno, že jedna cesta úzká vedoucí do nebe a jedna cesta široká, po které jde mnoho lidí, a ta nevede do nebe. Jo, a tak zase to jakoby potvrdilo to, co jsem viděl. Samozřejmě, když už to dneska člověk zná jakoby z Bible a z té víry, tak dneska prostě dělám všechno pro to a žiju tak ten svůj život víry, abych, až se tam jednou vrátím přirozenou smrtí, přirozeným koncem mého života, tak abych vůbec nemusel přemýšlet, kam půjdu, ale abych šel po té cestě rovnou do nebe. Vždycky, když jakoby třeba slyším tuhle otázku, tak mě akorát napadne jedna věc, že mnoho lidí mi třeba říká, že je x životů a že je čas na všechno. A on je čas, že? My dneska plánujeme to, co bude za rok, a plánujeme to, co uděláme za 10 let. Ale my nebudeme ovlivnit, že? Ten čas. Ono taky nemusí být zítra pro nás. Pro někoho jakoby z nás, z jednotlivců. A z toho celého, co já jsem prožil, a proč jsem třeba potom uvěřil v Ježíše Krista, Tak pro mě jedna z důležitých věcí bylo to, že na základě potom, co jsem se dozvěděl v Biblii, tak je tam prostě nějakým způsobem napsáno, že vteřinu po smrti je pozdě na to rozhodovat se a diskutovat potom s tím Ježíšem Kristem, jestli budu vpravo nebo vlevo a kde budu. Tam nebyl prostor k tomu vylepšit se, vykreslit svůj život a diskutovat. A já, jelikož já jsem tady někde říkal v této části besedy, že já mám rád logické věci a mám rád zodpovědnost k životu, tak já nechci prostě čekat, až někdy umřu a pak to možná nějak řešit, kde budu, nebo se nějak vymlouvat a vylepšovat svůj život. Zaprvé to nejde už tam, vteřinu po smrti. A jedna z věcí, kterou Bůh člověku do života dal, je svobodná vůle. Člověk se může ve svém životě rozhodovat, jak chce. Žít s Bohem, žít bez něho, žít proti němu. Prostě dělat si můžeme, co chceme. Bůh vůbec nikoho k ničemu nemanipuluje a nestraní, ale na druhou stranu taky se mi hrozně líbí jakoby být zodpovědný za svůj život a nejenom za svůj život, ale když jsem poznal, že existuje ta duše, která stála tady, moje tělo leželo tam někde na dně, tak jsem zjistil, že ta duše existuje, že to není jenom nějaký výplod nějakých okultistů, ezoteriků a podobně, tak nejenom, že budu zodpovědný za svůj život, ale že chci být taky zodpovědný za svou vlastní duši a mít 100% jistotu, kam vteřinu po smrti půjdu. A k tomu udělám co? Použiju svůj vlastní rozum, který mám, zhodnotím si ty věci, když třeba něco slyším, že křesťani mi říkají, že to má nějaké podmínky, setřídím ty informace a rozhodnu se pro to a mám tu 100% jistotu teď hned. A to mě dává jakoby prostor k logice, k logické, zralé a zdravé úvaze a zdravému rozhodnutí.
Dobře, děkujeme za odpověď. Tady je nějaká další, tam to postupně budeme, jo, teď, takže tam vzadu. Jak jsi mohl vědět to, že se jmenuje Ježíš Kristus, když si ho neznal?
Nevím. Kdyby mě třeba, jakoby Lumír, měl jsem tady třeba za ten večer nějaký honorář, třeba 20 tisíc, tak bych pro vás vymyslel nějakou speciální odpověď. Ale já řeknu prostě pravdu. Z hlediska logiky to nevím, jak jsem to mohl vědět, ale z hlediska toho, co jsem si potom za leta a teď, co čtu v Biblii, jak jsou tyhle věci vysvětleny, tak tam je napsána jedna věc. Každá duše vyšla jakoby od Boha na tenhle svět. A každá duše, ať se tam vrátí jako věřící nebo nevěřící, to znamená, že chce do nebe, nebo prostě, že mávla rukou nad nebem, tak vteřinu po smrti, každá duše, ať je s Bohem anebo proti, tak pozná, že tam odtud vyšla, pozná, že ten Ježíš Kristus prostě je Bůh a je úplně jedno, jestli to chceme vědět nebo nechceme, prostě to poznáme. A tak se to stalo i mé duši, že to poznala, aniž bych to plánoval, aniž bych to věděl, aniž bych to chtěl vědět, ale já už jsem tady odpovídal paní, když se ptala před vámi, vteřinu po smrti je pozdě na to, tohle se dozvědět. To, že něco se stalo a vrátil jsem se, tak to je nestandardní a nenormální jakoby nějaká výsada. Vůbec to není standard. Jo. Rozhodně můžete jít, co tu máte za nějakou frekventovanou silnici, nějakou, jo? Tady v Karviné, třeba z Karviné do Orlové, postavte se na dělící čáru, 100% za chvíli budete před Ježíšem Kristem, dozvíte se to, že on je ten, který je. Problém bude, že když se nevrátíte, tak to je pak problém. Ano, ano. A v tom je ta úžasná logika. Na co máme rozum? Jo, na co máme logický úsudek myšlení? Získat ty informace, setřídit je, zjistil jsem, že jsou nějaké podmínky vstupu do nebe, rozhodnu se pro anebo proti, ale i se všemi důsledky, pozitivními anebo i negativními, které to má. Prosím.
Dobře, můžeme další otázku, jo? Tak děkujem. Tady byli někde, no.
S maminkou jsem o tom mluvil, maminka je blízko toho, že uvěří a stane se věřící ženou, aby její duše šla do nebe. S tátou jsem o tom zatím nemluvil za celý ty leta. A to proto, že jakoby táta, to je člověk, který prostě neřešil nikdy emoce. Já jsem třeba neviděl tátu, že by někdy obejmul maminku nebo tak. On je skvělý člověk, ale já věřím tomu, že prostě poslední minuty, než odejde pryč z tohohle světa, tak že si spolu vážně o těch věcech popovídáme, ale on prostě nechce tyhle věci řešit. Možná se stydí, nevím. Takže k tátovi jsem jakoby zatím v téhle oblasti nenašel přístup, ale s maminkou už ano. Sestry ano, a starší sestra nějakým způsobem žije s Pánem Bohem, a mladší ještě zatím ne. Někteří ano, vlastně většina, jo. Ale samozřejmě někteří ne, jo, protože, jak říkám, Bůh nikoho k ničemu nenutí. Ale člověk musí vědět, když řekne Bože ne, jaké to má následky. Ať se člověk rozhodne, jak chce.
Děkujeme. Ještě jsou tady nějaké další otázky? Ještě myslím, že jedna ruka tady byla, no.
Já mám takový dotaz. Když vám řekli lékaři, že budete na vozíku, jestli jste po tom prožitku upadl do depresí, jestli jste měl velmi těžké období, i když jste měl ten prožitek?
Ne. Neupadl jsem do deprese. Neupadl jsem nikdy do deprese. A to z několika důvodů. Za prvé, že jsem měl skvělý rodiče a mám skvělý rodiče. Takže rodiče neuvěřitelným způsobem zapřáhli za mě. To znamená, úžasným způsobem se postarali, pečovali, pozbuzovali. Rodiče ve mně pěstovali optimismus k životu. Takže jakoby deprese... Takhle, chybí mi, že nemůžu jezdit na motorkách. Chybí mi, že nemůžu chodit po horách. A jiné věci, ještě pár je několik věcí, které bych chtěl dělat a nemůžu. Tak jakoby občas to je pakárna, ale ne deprese. Jo. Jakoby... Ten život je tak úplně skvělej. Vemte si to, kolikrát ještě můžeme mít šanci třeba ten bůček u mamky jíst. Jo. Já se na takovýhle okamžitě jak těším. A takže jakoby život bude špatný třeba s Jiřím Paroubkem, to jo, to bude deprese. Ale obecně jako život je úžasná věc a o to víc, když jsem se ještě rozhodl, že půjdu do nebe a udělal jsem pro to potřebné kroky, tak jak jsem citoval ten jeden verš z Bible na začátku, jak tam Bible říká, že člověk je po celý život držen v okovech otroctví strachu ze smrti. Tak tím, že já jsem poznal toho Ježíše Krista ne v klinické smrti, ale potom, že jsem se pro něho rozhodl, tak tyhle ty okovy se u mě zrušily a já už nemám strach ze smrti. Jo. A to přeju úplně každému. Jo. Hlavně to je smysl života, najít tu cestu do nebe a přestat mít strach ze smrti. Co je nějakých 70 nebo 80 let, anebo vám přeju 100 let tady života na zemi, ať vám je přáno. Ale co to je? To je nic, jo, proti tomu. Vy jste se ještě na to nikdo neptal, ale někdy se v besedě ptají lidé, co jsem tam cítil za čas, jaký tam byl čas. já jsem tam vůbec nevnímal čas. Jestli jsem tam byl těch 5 minut, já jsem tam cítil, že tam je, jako furt. Jo, to je nejlepší. Němci mají na to úžasný výraz pro věčnost furt. Tam prostě byl, tam nebylo odpoledne, ani čtvrt na večer, ani včera, ale tam prostě je. A Bible to popisuje takovým už jakoby těžko vysvětlitelným slovem do češtiny věčnost. Jo, ale to furt v němčině to je takový lepší. A co to teda je, ta naše časnost, těch 70-80 let, to tak rychle uteče. My jsme slavili zrovna teďka někdy moje 39. Já si vždycky připadám, jakože to moje číslo mě nějak předchází, protože já se tak necítím, ale utíká to hrozně rychle. Jo. Když mě, já jsem dneska tady říkal, že to je 22 let, co jsem na vozíku, mně to vůbec tak nepřipadá, ale strašně to utíká rychle. Takže ten život běží rychle. A k čemu prožít dobře tenhle život a ztratit věčný život té duše na věčnosti? A lze ho ztratit. A někdo třeba uvěří v to Ježíše Krista, začne chodit do církve, protože ho Bůh vytáhl z nějakého bahna životního, jo? Což je hrozně dobře. Ale já jsem jakoby v žádném extra bahně nebyl, ale pro mě byla ta logika víry v tom, proč jsem se rozhodl pro Ježíše Krista, zaprvé kvůli té jeho nepodmíněné úžasné lásce a to, že mě zná, to znamená, že on přesahuje naše myšlení, existenci, tenhle život, věčnost, ale nejdůležitější pro mě bylo, že to je přeci smysl života žít dál a ne to skončit za pár desítek let, jaký to má smysl života. To není smysl života. Prosím, ještě, chcete se ještě optat někdo na
něco? Tady je otázka, no.
Prosím.
Já jsem zdravotní sestra, měla jsem taky takovou zkušenost, jedním pacientem, když jsme ho resuscitovali a přivedli jsme ho vlastně k životu, tak místo, aby nám poděkoval, tak nám ještě vynadal, proč jsme ho nenechali krásně působit v té klinické smrti. A když jste měl ten první pocit, když vás vytáhal kamarád napřed, jestli jste tam nechtěl zůstat, to krásné.
Jasně, já už jsem to říkal, ano. To byla možná jediná deprese, kterou jsem měl, že v ten okamžik, když jsem se ocitl zpátky ve svém těle, tím teda potvrzujeme, že existuje duše. Jo? Duše není žádný výmysl. Duše není ani žádná nějaká energie či nebo čcho, nebo jak se to prostě nazývá, nebo jinka, jak se nazývá? Jink a yang. Duše je prostě reálná záležitost. Tak, samozřejmě to bylo, děkuju, to bylo jakoby velmi nepříjemné, že jsem se vrátil do toho těla, které bolí, z tak nádherného místa. Ale já jsem neměl moc fyzických sil na to vynadat někomu okolo. Druhá věc je, to bych snad ani neměl říkat, ale v tu chvíli mě taky prolítly myšlenky, že uvidím v nemocnici hezký sestřičky. Což je tragédie, ale prostě to tak bylo. A to byl asi ten můj optimismus životní. Ale a souzně pak nic nebylo. Vlastně bylo, manželka z toho byla. Bylo to nepříjemné vrátit se, určitě. Ale co chci ještě říct, kdybych tam zůstal, tak Bible říká na jednom místě, do nebe se dostanou věřící lidi, kteří žijí s Bohem, ale opravdu věřící, že? Ne věřící nacisti, křižáci, kteří se honosili Božím jménem a nebo lidi, kteří o sobě jenom tvrdí, že jsou věřící. A pak také Bible jmenuje na jednom místě, že za určitých podmínek se můžou do nebe dostat lidi, kteří ještě nevěří v Ježíše Krista a zemřeli. Ale ta podmínka je, že nikdy neslyšeli zvěst o Ježíši Kristu, že se má rozhodnout. A tohle je, pro mě je to tak fascinující a nádherná věc, že prostě zase ta logika a rozum. My máme schopnosti na to, zmapovat ty informace a rozhodnout se. A na nic nečekat. Jo? Myslet si, že smrt přijde za 50 let, může se stát. Myslet si, že bude několik životů, nemůže se stát. A podobně. Takže opravdu jakoby rozhodnutí pro to, aby naše duše, v kterou věříme, že existuje, tak je potřeba si uvědomit, že Bible říká, že žádná duše nebude automaticky v nebi. Tudíž já, když jsem byl v prožitku klinické smrti a dělal jsem si jakoby z božích věcí, já jsem jakoby se s nima nesetkal, ale takový postoj bych měl, že si z toho dělám halo, jako nějaký, že mi je to úplně jedno. Tak jak bych Bohu najednou v tu chvíli si mohl vůbec dovolit říct, Bože, já jsem to nemyslel až tak vážně, že jsem si s tebe dělal srandu, pust mě do nebe. To nejde, že jo? Takže ani můj prožitek klinické smrti nebyla stupenka do nebe. Stupenka do nebe v mém podání bylo to, že jsem se potom následně, když jsem si ty informace zetřídil a vzal, takže jsem se rozhodl podstoupit ty podmínky, které vedou na cestu do nebe. Jo. Takže jakoby ne sám ten prožitek klinické smrti by byla záruka, kdybych se nevrátil, že bych zůstal v nebi. To už byla ruská ruleta. Jo, já se vám to snažím říct jakoby otevřeně, jo, protože nemám důvod to nějak dokreslovat, vylepšovat ten příběh. Prostě duše i věčný život po smrti je realita našeho života, to není pohádka. Co je špatná pohádka, je představa pekla od Josefa Lady. Já mám velmi dobrého přítele, jmenuje se Petr. A on žil v jednom městě a v tom městě, to město mělo úžasnou výhodu. Tam za komunismu nebyla stanice veřejné bezpečnosti. To bylo jedno z mála měst, Čech, kde prostě nebyli SMBáci. Tam dojížděli až z vedlejšího města, takže tam se mohli odehrávat lépe jiné věci, které se jinde odehrávat nemohly. A Petr, on měl jakoby celý mládí napsáno v občanském průkazu, že je topič plynové kotelně v tom městě, ale nikdy nepracoval. A on celý život seděl na střelnici, to je taková ta hospoda tam na náměstí, tam pil pivo a hrál šipky s podobnýma případama jako on. A on, když se dozvěděl informace o tom, že by se měl rozhodnout pro nebe anebo pro peklo, tak on říkal, hele, mně je to jedno. Já si peklo představuju, že tam budem pít pivo a házet šipky. To, co dělám celý život. Jo. Ale nejhorší je, že on se opravdu nebál. Jo. Ale až když potom se dozvěděl, že je to věčný život, že nebe i peklo je totiž věčný život, na tom je to úplně stejně. Akorát, že tamto duše pozná, že to místo je nádherné a to druhé místo je prostě utrpení. Jo. No a to tak je, no. Prostě realita života. Můžeme další otázku?
Takže můžeme další otázečku. Jo, tady.
Lumíre, vem to, prosím tě, děkuji. To jsem možná zapomněl říct, měl jsem tam několik okamžiků, kdy se mi promítl nějak ten život zpátky. Vesně to byly samý negativní okamžiky. Jeden byl, kdy si pamatuju, že jsem zmlátil jednoho kamaráda svého. Druhý okamžik byl, že jsem neposlechl v něčem maminku, co chtěla. Teď ten třetí okamžik už si nepamatuju. A tam nešlo přemýšlet ani o ničem jiném, protože to tam prostě bylo ústřední moto toho. Jako jeho existence, jeho láska. Vůbec jsem tam nepřemýšlel o motorkách, který jsem zanechal dole, o holkách, které zůstaly dole, o rodičích. I když to byly příjemné věci, tak prostě to tam se mnou nešlo. To ani nešlo jít, aby to tam šlo. A já jsem tam nebyl manipulován. Jo? Já na svém prožitku klinické smrti a obecně na Bohu a na Ježíši Kristu oceňují to, že on nám nechává svobodnou vůli a vůbec nás v ničem nemanipuluje. Ale prostě tam nebylo proč přemýšlet o jiných věcech, když tam toho bylo plno, bylo jeho bylo tam plno. Já bych možná řekl jednu ještě takovou věc na závěr, dáme třeba potom prostor ještě k posledníma třeba dvěma otázkám, protože už asi mluvíme dlouho, já nevím kolik je hodin, a abych vás moc netrápil, ale lidé říkají, že Bůh teda neexistuje, anebo že když existuje, tak je prostě krutý, anebo je zcela mimo. A že má hrozně špatný charakter, Bůh. Jo, že dopouští války, že jo, a kde co. Ale v Biblii je jedno nádherné místo, který popisuje hlavní charakterovou vlastnost, jakou Bůh má a jaký je. Jestli mi to dovolíte, tak já to místo přečtu, protože to je skvělý a vypovídá o všem a vede nás k tomu, aby člověk nad tím přemýšlel. V poslední knize v Biblii ve Zjevení se píše: Hle, stojíme přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním. A tam je napsáno: Hle, stojím přede dveřmi vašeho srdce a tluču. Tohle je zásadní charakterová vlastnost toho, jaký Bůh je. Co tam je napsáno? On stojí přede dveřmi našeho srdce. Nejde dál a nepůjde dál. To znamená, že nás nemanipuluje, nevnutí se nám do života. Jemně klepe na dveřka našeho srdce, třeba tím, že dneska slyšíme nějaké informace z téhle přednášky, tím, že potkáte nějaký křesťany na ulici, na chodníku, tím, že jste viděli něco v televizi nebo na internetu. A člověk, který se chová rozumně a nemávne nad tím rukou a neřekne, že jsou to prostě křesťanské bláboli a lží a podobně, tak to je ten způsob, kdy Bůh říká, stojím přede dveřma tvého srdíčka a klepu. Klepu znamená, to jsou ty různé informace, jak k nám různými kanály o něm ty informace přicházejí. A teď on není násilnický ani manipulátor, on nic neudělá, nevejde dál. To není jak, že vás potká jeho, vystaveme Bibli a utluče vás prostě Bibli přímo na chodníku. A buď to musíte k ním chodit hned od příštího týdne, nebo prostě nic. Bůh takový není. A je tam napsáno, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi. Tak to je popis toho, jak se Bůh k člověkovi chová. Pochopí-li člověk to kvantum a kvalitu a obsah těch informací, které mu jsou o Bohu předávány, třeba skrze církev. Tak, jako to bylo u mě, to znamená, že to zaslechl. Pak je tam napsáno, a otevře mi dvířka svého srdce. To znamená, že řeknu, tak Bože, pokud je to pravda, co tady Lumír Folobračný v Karviné o tobě na chodníku říká, že existuješ, tak jestli opravdu existuješ, tak se mi dej poznat, vstup do mého života, dej se mi poznat, tak je tam napsáno, že k takovému člověku, který to myslí upřímně a vážně hledá, tak vejdu k němu a budu s ním. Tadle fáze mluví v tomto místě o tom, že Bůh vejde do toho života, do toho konkrétního člověka a co se stane? Prožijete něco, jako když vás váš nejbližší, který vás miluje, váš manžel, manželka, rodič nebo nevím kdo, tak vás prostě pohladí po tváři, obejme po ramenou, ucítíte dotek. Jo? Nebo se na vás manželka podívá, víte, co ona říká tím pohledem. A najednou ten člověk prožije, že se ho dotklo nadpřirozený nebe. Ne, že Lumír říká, že Bůh je, ale najednou to ten člověk, který pozve toho Boha, tak pocítí, že se ho Bůh dotknul. A najednou zjistí, že ten člověk zjistí, že ten Bůh je živý, že to nejsou jenom písmena a řeči a obrázky. A tohle v tomhle verši Hle, stojím přede dveřmi vašeho srdce a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře, vejdu k němu a budu s ním, je popis základní charakterové vlastnosti, jaký Bůh je a jak jedná s člověkem, který ho chce hledat. Na tohle, na druhou stranu, už nebude čas vteřinu po smrti. Já jsem tam ten čas na to taky neměl. Takže můžeme dát prostor ještě k nějakým, jo, ten čas si určete, dobře, jak chcete vy.
Takže jedny z posledních otázeček, jestli jsou nějaké. Pokud nejsou, tak zkusím já dát otázečku, možná jednu z posledních. Mě by zajímalo, jestli ten pocit blaženosti a lásky, kterou jsi prožíval tam od Ježíše, je možné zakusit i tady na zemi. Jestli někdy se zmodlil, nebo Pán Bůh tě nějak navštívil a něco hodně podobného si prožíval ve svém fyzickém těle.
Zažíval jsem různé doteky od Pána Boha, řekl mi i různé věci. Zrovna třeba před 14 dny, nebo už to je vlastně 2 měsíce, tak mi Pán Bůh říkal, dal mi takové proroctví pro jedny lidi u nás v církvi, že jim mám říct, že budou mít příští měsíc miminko. A já jsem říkal, no to je bláznivý na to. Jako půjdu za ním a řeknu jim to, ono se to nesplní a budu za blázna. Tak jsem nešel, že jo. A příští týden zas, jakoby to člověk cítí, jakoby, že mi to Pán Bůh říkal, tak jsem zase nešel. A když už to bylo po třetí, tak jsem si říkal, tak Bože, půjdu tam, řeknu jim to, ale je to jenom jako tvoje zodpovědnost. A řeknu jim, že to říkáš ty a že já s tím nemám nic společného. A tak jsem jim to řekl a oni měli za měsíc miminko. A takže to jsou jakoby ty doteky, jo.
Otěhotněli.
Ano, ano.
Otěhotněli.
No nespadlo to na ně, jakoby. Tak. A pravděpodobně to udělali nějak sami, ale potom už. Ne, ale oni se jakoby o to dlouhodobě snažili.
Tak.
A to jsou ty různé doteky, na které se ptáš, prostě Pán Bůh jakoby promlouvá potom do života věřícího člověka. Ale ten pocit té jeho lásky, jak on mě tam objímal, bral k sobě, tak ten jsem od té doby, věřím, to už jsou dlouhá léta, co jsem křesťanem, tak takhle jakoby něco šíleně krásného, intenzivního jsem nezažil, ale o to víc, to je skvělá vyhlídka a naděje, že vím, že to znova zažiju, když si zachovám svoji víru a své přesvědčení. A to chci, protože ztratit teď svoji víru, nebo ji kvůli něčemu zahodit, když vím, jak to bude nádherné po smrti, pro toho, kdo věří, tak to nikdy neudělám.
Dobře, děkuji. Takže já myslím, že se chýlíme pomalu ke konci, už tady asi 2 hodiny spolu trávíme a já bych chtěl možná poprosit, jestli můžeme tady hrát nějakou kulisu na závěr. A tak nějak bychom chtěli to shrnout všechno, ukončit, mít tady nějaký ten závěr nakonec, že co si můžeme odnést. Já myslím, že co je důležité, je z toho velmi pro mě vzácné slyšet člověka, který je 22 let na vozíčku a může říct deprese, to nějak moc nevím, co to je. To moc neznám. Jsou věci, které bych rád, je mi líto, že nemůžu, ale depresi nemám. Víte, dneska, když se podíváme kolem sebe, tak můžeme najít lidi, kteří, protože mají málo peněz, protože něco se stane nepříjemného, tak opravdu mají deprese. A poučme se z toho. Vemme si tenhle, nejenom možná říct optimismus, ale tu naději, která tady je, držet se živého Boha, který může být tou naší oporou, o kterého se můžeme v životě opřít, na kterého se můžeme těšit, na to nádherné setkání plné lásky. A to je to, co bych asi rád jako tady podtrhl na závěr, že život smrti nekončí. Je tady naděje na věčný život. Boží slovo a Bible nám říká, že jsou 2 místa, kde může člověk trávit věčnost. To jedno je být s ním na věky, v té jeho přítomnosti a lásce. To druhé místo Bible nepopisuje moc pozbudivě. Říká, že tam bude pláč, že to nebude příjemné místo a to, co můžeme jasně říct, je, že to bude místo bez Boží přítomnosti. Víte, já si říkám, už jenom to, kdybych měl trávit věčnost jenom s lidmi, kteří v Boha nevěří. Jsem kdysi chodil do mnohých zaměstnání civilních a kolem mě byli hrubí lidi, sprostí lidi, kouřili mi pod nosem. A já jsem si říkal, já jsem tak rád, když končí směna a můžu jít domů prostě. Já nechci být s něma, s těmi lidmi. Někdy jsem musel zůstat na přesčas a nebylo to příjemné. Už jenom ta představa, že bych s takovými hrubými, sprostými lidmi měl trávit věčnost. Nechci. To by bylo trápení, opravdu. A to jsou věci, které opravdu stojí za to, aby jsme v životě začali přemýšlet o nich. Jak bylo řečeno, Bůh nám dal rozum, máme logické myšlení, můžeme si věci shrnout, uspořádat, vyvodit z nich nějaký závěr a udělat životní rozhodnutí. Pokud by dneska tady byl někdo, kdybyste chtěli udělat životní rozhodnutí, chtěli byste se setkat s tímto Ježíšem Kristem, o kterém byla řeč, pak vám můžeme v tom pomoci, protože on je všude přítomný, on je přítomný dnes na tomhle místě a on může přijít do tvého srdce, tak stejně jako přišel do srdce Honzy, kdy on, i když se s ním setkal, tak pak ho nehledal, ale pak musel jít tou cestou, kdy jiní mu mluvili o Bohu a on pak se rozhodl, ano Bože, chci být navěky s tebou, chci přijít do mého života. Pokud by tady dneska někdo z vás byl takový, kdo ještě jste se s Bohem nesetkali, tak vás chceme pozvat. Ta Boží náruč je otevřená. Bůh se svojí láskou je připraven vás přijmout. Můžeme vám pomoci modlitbou, můžeme vám pomoci radou, můžeme vám pomoci nějak studovat Boží slovo. Takže určitě zítra ráno v 9 hodin tady na tom místě můžete znovu nás najít, budeme mít společnou bohoslužbu a to je čas, kdy chválíme Ježíše Krista. Kdy mu děkujeme za tu spásu, kterou pro nás vydobil a kdy chceme opravdu čerpat od něj. Také tu lásku, kterou on má k nám, abychom ji mohli předávat druhým, ale také chceme se učit žít v pravdě. Takže chci vás pozvat a dovolte mi teď v tu chvíli zakončit tuhle chvíli modlitbou. Kdybych se chtěl modlit za každého, kdo dneska jste tady a činíte nějaké životní rozhodnutí, procházíte něčím těžkým. Bylo tady citováno, že někdy člověk prochází tím údolím stínu smrti. Víte, znám lidi, kteří dostali od lékařů zprávu, máte rakovinu, máte vážnou nemoc, máte půl roku života. Tohle je údolí stínu smrti. A my víme, že můžeme tím projít. Tak jako říká žalmista, nebudu se bát ničeho zlého. Já bych se chtěl modlit, aby Bůh jednal ve vašich životech. Takže můžeme se teď stišit. Drahý Otče nebeský, já ti děkuji za tuhle chvíli a tento čas, který jsi nám daroval. A tak se modlíme, aby ty jsi mohl jednat s našimi životy, aby ses dotýkal našich srdcí. A pokud dnes celé to povídání někomu pomohlo v tom, aby mohl tak zvážit ten svůj život, aby mohl vidět ty výzvy, které jsou před ním a mohl dneska činit rozhodnutí, že chce tebe poznávat, Pane Ježíši, tak tě prosíme, přijď a dotýkej se těchto srdcí. Ty sám, Pane, buď tím, kdo bude tlouci na tyhle srdce. Přijď s tou svojí láskou, která je bezpodmínečná a dotýkej se. Dej se poznat, tak jako se zdal poznat mnohým z nás a také Honzovi, tak o to stejně tě teď chceme prosit, aby známost tvá, Pane, tvé osoby, tvé pravdy, tvé lásky mohla přijít do životu těch, kteří tě neznají. Amen. Amen.
Já bych chtěl taky na závěr ještě, vůbec netleskejte, není důvod, poděkovat tady lidem z Apoštolské církve v Karviné za pozvání. Moc se mi tady mezi váma líbilo. A Tomáš, jak tak krásně hraje. Když Lumír vás pozval k modlitbám, až za ním půjdete, aby se s váma modlil, tak on je o tom nebi, abyste měli jistotu, že vaše duše půjde do nebe, tak je napsáno tam v Biblii, jak nebe vypadá. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Smrť, pláč, nářek, bolest a žal na tom místě nebude. A to je důvod, aby jste pak šli za Lumírem a žádali ho o modlitbu. Já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste přišli. A tady vzadu jsou pak nějaké materiály, které jsme přivezli sebou, které si můžete rozdat. Mějte se moc hezky a děkuji za společný čas s vámi.